Komentar tedna. Že grob pogled čez glavne svetovne medije nam kaže nenavaden način poročanja o političnih dogodkih. Če pa medijem prisluhnemo z malce več tenkočutnosti, hitro zaznamo besede zavajanja, manipuliranja in preigravanja s čustvi gledalca oziroma poslušalca. To lahko opazimo še posebej, kadar gre za politike, ki se nagibajo k konzervativizmu in pridobivajo na zaupanju in posledično tudi moči, bodi si v lastni državi, bodi si celo na svetovnem parketu. To, da so označeni s skrajnimi desničarji, je postalo že tako pogosto, da besede skrajni niti ne slišimo več. A nekatere medijske hiše so postale mojsterske, da ob teh politikih, še posebej, če so uspešni, med nami vzbujajo negativne občutke, postrežejo pa nam še s kakšno ponesrečeno fotografijo, kjer dotični izgleda kar se da antipatično. Povsem vseeno je, ali ti voditelji delajo za svetovni mir, za reševanje življenj, za višjo kvaliteto življenja svojega naroda. Če jim ideološko niso všeč, so se pripravljeni postaviti tudi na stran teroristov in kriminalcev. Eden od tovrstnih primerov se dogaja v zadnjih dneh, ko je Amerika podelila status beguncev belopoltim južnoafričanom. V Južnoafriški republiki je belcev le okrog 7%. To so potomci Nizozemcev, Nemcev in Francozov, ki so se tja naselili v 17. stoletju na z nomadskimi domoroci redko poseljena področja. Postali so nekakšen svoj narod, imenovan Bori, s svojim jezikom in krščansko vero. Ukvarjali so se s kmetijstvom in skozi stoletja s premišljenim in trdim delom ustvarili velike kmetije, ki niso bile ključne le za prebivalce Južnoafriške republike, temveč za širše območje Afrike, saj se jih je držal vzdevek, da so afriška košara kruha. Sčasoma so Bori vzpostavili delujoč sistem z urejeno infrastrukturo, zdravstvo, šolstvo in varnost v državi, a je temeljil na rasni segregaciji. Belopolti prebivalci so veljali za več vredne, temnopolti pa za drugorazredne. Gledano z današnjimi očmi je bil to povsem neprimeren in krivičen sistem. A kljub temu je zaradi urojenosti povzročil izjemno rast prebivalstva. Še najmanj belopoltega. Z redom, ki ga je ponujal, je postal privlačen temnopoltim prebivalcem z celotne Afrike. V času apartheida se je namreč število temnopoltih prebivalcev zaradi večje rodnosti in obilnega priseljevanja še posebej iz severa Afrike povečal za 259%. Po padcu apartheida in vzpostavitvi demokracije po letu 1991 pa so se razmere precej spremenile. Volilno pravico so dobili vsi prebivalci, belopolto prebivalstvo je še vedno ohranilo svojo moč v gospodarstvu in kmetijstvu, a ker so bili temnopolti prebivalci številčno v precejšnji premoči, v preteklosti pa zatirani, so za voditelje izvolili svoje predstavnike. Ti so oblikovali zakone, s katerimi so želeli popravo krivic iz časa apartheida, a so postali rasistično nastrojeni proti belcem. To vrstne oblike rasizma Zahod danes ne problematizira, sovraštvo do belcev v Južnoafriški republiki pa se le krepi. Ker v državi nikoli ni prišlo do odpuščanja in sprave, varnost pa je strmo padla, se že leta dogajajo napadi na kmetije. Ti napadi se v zadnjih letih krepijo. Svetovni viri sicer zatrjujejo, da ne gre za rasno motivirane napade, saj da so med žrtvami tudi temnopolti kmetje, temveč da naj bi šlo za roparske pohode, kjer naj bi kradli predvsem živino, pridelke in orožje. Vendar ob poznavanju preteklosti in ob dejstvu, da pogosto ne gre za krajo, temveč večdnevno mučenje in klanje borskih družin, trditev, da napadi niso rasno motivirani, stoji na majavih temeljih. Če temu dodamo še dejanja Juliusa Maleme, voditelja ene izmed političnih strank, ki na večjih svojih govorih prepeva borbeno pesem Ubi Bora, ubi kmeta, in je leta 2016 izjavil, ne pozivamo k pobijanju belcev, vsaj za zdaj ne. Leta 2022 pa je med pričanjem na sodišču o sovražnem govoru zavrnil možnost, da bi se zavezal, da nikoli ne bo pozival k pobijanju belcev, češ da si pridržuje pravico, da to stori v prihodnosti, če bo to potrebno, moramo razumeti borske kmete, ki živijo v konstantnem strahu. Nekateri imajo vzpostavljene nočne straže, drugi so s hvaležnostjo sprejeli ponujeno roko ameriške administracije, da jih sprejmejo kot begunce in jim ponudijo varnost in zatočišče. Morda pokoli res uradno še ne veljajo za genocid, toda povsem razumem tiste, ki bodo zapustili svojo državo, preden bodo o genocidu pričevali svojo mučeniško smrtjo. Hude razmere v Južnoafriški republiki predstavljata tudi dokumentarec Katie Hopkins Plasmord – The Killing Fields in dokumentarec Lauren Southern Farmlands. Oba sta prosto dostopna na YouTubeu. A članki o tej odločitvi ameriške administracije v glavnih medijih, tako slovenskih kot svetovnih, so predvsem polni posmehovanja Trumpu, zgražanja nad ameriško administracijo in celo poniževanja borov. Zato bodimo čuječi. Bodimo previdni bralci, poslušalci in gledalci. Bodimo pozorni na besede, ki v nas vzbujajo določena čustva ali stavke, s katerimi manipulirajo z nami. In predvsem iščimo različne vire informacij. Komentar sva za vas pripravila Polonca in Tomaž Sokol.
Komentar tedna.